café. Уж мясо то на событии это.
Уважаеми слушатели, сега ще се включим директно от извънредното заседание на Народното събрание.
44-то Народно събрание от листата на коалиция БСП за България от 19-ти изборен район Русенски. Следващото решение е номер 1672-НС относно обявяване на Мартин Стефанов Обрешков за народен представител от 18-ти изборен район Разградски в 44-то Народно събрание. С писмо входящ номер НС-02-21 от 8 ноември 2019 в ЦИК е получено решение на Народното събрание от 8 ноември 2019 година, с което на основание член 72 алинея 1 точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Денчо Стоянов Бояджиев като народен представител от 18-ти изборен район Разградски, издигнат от коалиция БСП за България в 44-то Народно събрание. Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Денчо Стоянов Бояджиев. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващия кандидат в листата на коалиция БСП за България е Мартин Стефанов Обрешков. Предвид горното и на основание член 57 алинея 1 точка 1 и член 247 алинея 1 точка 6 и член 302 алинея 1 от изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши. Обявява Мартин Стефанов Обрешков със съответното ЕГН за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция БСП за България от 18-ти изборен район Разградски. Решение номер 1671-НС относно обявяване на Евдокия Славчова Асенова за народен представител в 14-ти изборен район Пернишки в 44-то Народно събрание. С писмо входящ номер НС-02-21 от 8 ноември 2019 година в ЦИК е получено решение на Народното събрание от 8 ноември 2019 година, в което на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Станислав Иванов Владимиров като народен представител от 14-ти изборен район Пернишки, издигнат от коалиция БСП за България в 44-то Народно събрание. Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Станислав Иванов Владимиров. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващия кандидат в листа на коалиция БСП за България е Евдокия Славчова Асенова. Предвид горното и на основание член 57 алинея 1 точка 1 и член 247 алинея 1 точка 6 и член 302 алинея 1 от изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши. Обявява Евдокия Славчова Асенова със съответното ЕГН за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция БСП за България от 14-ти изборен район Пернишки. И последния народен представител, който днес трябва да се закълне. Решение номер 1670-НС относно обявяване на Десислав Петров Тасков за народен представител от 3-ти изборен район Варненски в 44-то Народно събрание. С писмо номер НС-02-21 от 8 ноември 2019 година в ЦИК е получено решение на Народното събрание от 8 ноември 2019 година, с което на основание член 72 алинея 1 точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Анелия Димитрова Клисарова като народен представител от 3-ти изборен район Варненски, издигната от коалиция БСП за България в 44-то Народно събрание. Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Анелия Димитрова Клисарова. След извършена проверка в списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващия кандидат в листата на коалиция БСП за България е Десислав Петров Тасков. Предвид горното и на основание член 57 алинея 1 точка 1, член 247 алинея 1 точка 6 и член 302 алинея 1 от изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши. Обявява Десислав Петров Тасков със съответното ЕГН за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция БСП за България от 3-ти изборен район Варненски. Моля квесторите да поканят народните представители да се закълнат. Колеги, моля да станем на крака. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Честито. Това са клетвените ви листове, да ги подпишете. Разпределете се. Заповядайте, квесторите ще ви покажат вашите места. Колеги, ще ви запозная с две съобщения. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили за времето от 12 до 16 ноември 2019 година на територията на Република България ще се проведе съвместна българо-американска подготовка на 68-ма бригада специални сили с армейската авиация от сухопътните войски на САЩ в Европа. В подготовката ще участват сили и средства от въоръжените сили на Република България, както и вертолети от сухопътните войски на САЩ в Европа. Подготовката не е свързана с провеждане на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други държави, в скоби на друга държава или организация въоръжени сили. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомлението е постъпило на 11 ноември 2019 година с входящ номер 903-09-73 и е предоставено на Комисията по отбрана. И следващото съобщение от Сметната палата в Народното събрание е постъпила актуализирана програма за одитна дейност на Сметната палата за 2019 година. Програмата е внесена с писмо входящ номер 924-00-19 от председателя на Сметната палата. Материала е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година. Първи ще ни запознаят с доклада Комисията по бюджет и финанси. Госпожо Стоянова.
Благодаря, госпожо председател. Моля първо процедура за допуск. В залата да бъдат допуснати госпожа Жени Начева, заместник-министър на Министерство на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, и доктор Дечо Дечев, управител на Националната здравноосигурителна каса.
Благодаря, госпожо Стоянова. Моля режим на допуск. Процедура по допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 174 народни представители, за 167, против 1, 6 се въздържат. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Благодаря. Доклад относно законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, номер 902-01-56, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 година. На заседание, проведено на 7 ноември 2019 година, Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроекта. На заседанието присъстваха от Министерство на финансите Владислав Горанов, министър, от Министерство на здравеопазването Кирил Ананиев, министър, Жени Начева, заместник-министър и председател на Надзорния съвет на НЗОК, доктор Дечо Дечев, управител на НЗОК, представители на съсловните, работодателски, пациентски организации, както и представители на синдикатите. Госпожо Стоянова,
моля ви само за момент. Колеги, много е голямо движението в залата. Моля да заемете местата си. А вие по-близо до микрофона, госпожо Стоянова.
Законопроектът беше представен от господин Кирил Ананиев. Основната цел на законопроекта е да осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК. Основните показатели на бюджета на НЗОК за 2020 година са следни. Приходи и трансфери. В приходната част на бюджета за 2020 година се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 4 744,7 млн. лева или с 445,1 млн. лева повече от 2019 година. Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 4 640,7 млн. лева или с 403,9 млн. лева повече от 2019 година. От общата сума на здравноосигурителните приходи в размер на 4 640,7 млн. лева от здравноосигурителни вноски се очаква да постъпят 3 107,1 млн. лева или 264,9 млн. лева повече от 2019 година. И от трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет 1 533,6 млн. лева или с 139,1 млн. лева повече от трансфера за 2019 година. От неданъчните приходи, глоби и санкции, наказателни лихви е предвидено да постъпят 20,6 млн. лева. Предвидени са и трансфери от Министерство на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти, ваксини и дейности по прилагането им по член 82 алинея 2 точка 3 от Закона за здравето в размер на 4,2 млн. лева. За дейности за здравно неосигурени лица, включващи интензивно лечение, комплексно диспансерно наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания в размер на 2,1 милиона лева. За дейности по женско здравно дейности за здравно неосигурени жени по член 82 алинея 1 точка 2 от Закона за здравето 6,7 милиона лева. За суми по член 37 алинея 6 от Закона за здравето в размер на 18,4 милиона лева. За дейности във връзка с лечение на деца до 18 годишна възраст 12 милиона лева. За дейности във връзка с лечение на деца над 18 годишна възраст по член 82 алинея 1а и 6 от Закона за здравето в размер на 2 милиона лева и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване в размер на 38 милиона лева. Или общо за 2020 година са предвидени 83,4 милиона лева с 40,4 милиона лева повече от 2019 година. Разходи и трансфери. Общо разходите и трансферите за 2020 година са разчетени в размер на 4 744,7 млн. лева. Тази сума е с 394,7 млн. лева повече от сумата за 2019 година. В рамките на предложената сума за общо разходи и трансфери, само за разходи са предвидени 4 739,2 млн. лева и за предоставяне на трансфери на Националната агенция за приходите по член 24.6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни организации, сключили договор за извършване на медицински услуги с НЗОК, са 5,5 милиона лева. От общата сума на разходите за текущи разходи се предлагат 4 милиарда 595 милиона лева, като тази сума е по-голяма с 382,1 милиона лева от същите разходи за 2019 година. Предвидени са и разходи за придобиване на нефинансови активи 5 милиона лева. От сумата за текущи разходи 4 милиарда 595 милиона лева с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които са разчетени на сума 4 милиарда 454 милиона лева или в повече с 337,6 милиона лева от 2019 година. Тези средства се разпределят както следва. Първо, за първична извънболнична помощ 244 милиона. Второ, за специализирана извънболнична медицинска помощ в включително за комплексно диспансерно наблюдение 264,7 млн. лева. За дентална помощ 179,8 млн. За медико-диагностична дейност 94,3 млн. За лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животоспасяващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродена коагулопатии в условия на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на медицинските услуги, са предвидени 1 милиард 243,8 милиона лева или са 126 милиона повече от 2019 година. За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, 110 милиона лева. За болнична медицинска помощ, 2 милиарда 247,3 милиона лева. За други здравноосигурителни плащания, със законопроекта се предлага сума в размер на 70 милиона лева или с 90 милиона лева по-малко в сравнение с 2019 година. В това число цялата сума е за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. В бюджета на НЗОК за 2020 година са предложени разходи за персонал в размер на 45,4 милиона лева. Тази сума е по-голяма от сумата за разхода за персонал за 2019 година с 4,1 милиона лева. За издръжката на административните дейности по здравното осигуряване за 2020 година се предлага да се изразходва сума 12,1 милиона лева. През 2020 година плащанията за сметка на средствата от трансфери на Министерство на здравеопазването са в размер на 83,4 милиона лева или с 40,4 милиона лева повече, като сумата е предназначена да се разходва за лекарствени продукти, ваксини и дейности по прилагането им 4,2 милиона лева. Дейности на здравно неосигурени лица, включващи интензивно лечение, комплексно диспансерно наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания 2,1 милиона лева. За дейности за здравно неосигурени жени се предвижда разход в размер на 6,7 милиона лева. За суми по член 37 алинея 6 от Закона за здравното осигуряване се предвижда увеличение от 2,4 милиона лева, а именно за 18,4 милиона лева. За дейности във връзка с лечение на лица до 18 годишна възраст по член 82 алинея 1, А, 3 и 6 от Закона за здравето сума в размер на 12 милиона лева. Дейности във връзка с лечение на лица над 18 годишна възраст по член 82 алинея 1, А и 6 от Закона за здравето в размер на 2 милиона лева. Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 38 милиона лева. През 2020 година се запазва и размера на разходите за придобиване на нефинансови активи от 5 милиона лева. За резерв, включително за непредвидени отложни разходи, са предвидени 139,2 милиона лева. Със законопроекта се предлага трансферите за Националната агенция за приходите и към други бюджетни предприятия, сключили договор за извършване на медицински услуги с НЗОК, да бъдат в размер на 5,5 милиона лева. Бюджетът на НЗОК за 2020 година е подготвен през действащата задължителна здравноосигурителна вноска от 8%, като не се предвижда нейната промяна. Със законопроекта се предвижда балансирано бюджетно салдо. По законопроекта се проведе дискусия, на която бяха изказани различни становища. Председателят на Българския зъболекарски съюз доктор Николай Шарков изрази принципна подкрепа за проекта, като посочи, че увеличението от 12 милиона и 800 хиляди лева за дентална помощ се отнася за получаването на безплатни протези от всички пациенти над 65 годишна възраст. Той посочи, че денталната медицина се нуждае от двойно по-голям бюджет и призова за следващата 2021 година да бъде бюджетът да бъде по-адекватен за здравноосигурените лица над 18 годишна възраст, тъй като пакетът от дентални дейности за тези лица е изключително беден и включва единствено поставянето на пломби и изваждането на зъби. В изказването си заместник-председателя на Българския лекарски съюз доктор Брънзалов изрази задоволство си от предложеното увеличение за медицински дейности в бюджета на НЗОК, като посочи, че настоява да не се увеличава обемите в болничната помощ, а да се поставят по-голям акцент на извънболничната медицинска помощ. Според председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, доцент Любомир Киров, бюджетът на НЗОК е палиативен и поддържа жизнените функции, но не и креативен, тъй като с него се предвижда увеличение от 19 милиона или с 6 милиона по-малко от тяхното предложение за увеличение. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, господин Васил Велев, се изказа в неподкрепа на бюджета на НЗОК, тъй като с него се задълбочават диспропорциите, които съществуват към настоящия момент. Съотношението между разходите за болнична помощ и за медикаменти и лекарства към разходите за здравна превенция са 8:1, докато в Европейския съюз това съотношение е 2:1. С настоящия проект бюджет тази диспропорция се задълбочава, като разходите за болници и лекарства се увеличават 12%, а разходите за здравна превенция растат средно с 7%. В неподкрепа на бюджета на НЗОК се изказа и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата, тъй като предложеното от тях увеличение на бюджета е свързано с засилване на контрола при разходването на публични средства и въвеждането на електронно здравеопазване, които не са на лице към настоящия момент. Господин Пламен Димитров, председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България, посочи, че от 1998 година търговската логика в здравеопазването намира отражение върху параметрите и структурата на бюджета. Той приветства увеличението на функцията здравеопазване с близо 0,5 милиард лева и посочи, че между първо и второ четене ще настояват допълнително за 6-7 милиона лева, за да се изпълни ангажимент на правителството по отношение на медицинските специалисти, финансирани през единните разходни стандарти. Народните представители от парламентарната група на БСП, доцент Георги Орданов и професор Георги Михайлов, се изказаха в неподкрепа на законопроекта, тъй като това е 10-ти бюджет, в който продължава основен приоритет да бъде електронното здравеопазване, което ще засили контрола върху разходването на публичния ресурс и ще позволи да се извършва обективно и актуализирано планиране. Не е налице намаляване на доплащанията в системата на здравеопазването, не е налице и остойностяване на медицинските дейности, така наречените клинични пътеки, както и остойностяване на труда на медицинските специалисти. Освен това, България продължава да отделя за здравеопазване около 2% от брутния вътрешен продукт, за разлика от останалите държави членки на Европейския съюз, които отделят между 6 и 11%. Наред с това, 50% от средства за публично здравеопазване отиват за болнична помощ при 30% в Европейския съюз. Докато разходите за първична, извънболнична и първична специализирана медицинска помощ в България намаляват с 5,8% през 2018 година до 5,2% през 2020, то тези разходи в Европа са между 20 и 30%. Народният представител доктор Нигер Джафер от парламентарната група на ДПС отбеляза, че всяка година се увеличава бюджета на НЗОК, но е налице устойчиво неразрешаване на проблемите в здравеопазването, а именно ниско заплащане на медицинските специалисти, българските пациенти са най-доплащащите в Европейския съюз, общинските болници са без перспектива и фалират. Неразплащане на надлимитни дейности. Според нея това отново е бюджет на отдалечаващата се реформа. Народните представители доктор Калин Поповски, Георги Колев от парламентарната група на Обединени патриоти, доцент Лъчезар Иванов от парламентарната група на ГЕРБ се изказаха в подкрепа на бюджета, като подчертаха, че е налице устойчиво увеличаване на средства в областта на здравеопазването, като при сравнение с останалите държави членки на Европейския съюз следва да се направи съпоставка колко заплащат европейските граждани за здраве и колко българските. Освен това, здравеопазването е изключително тежка сфера за реформи, като те трябва да се осъществяват бавно, но сигурно, за да се запази устойчивостта на системата. След обсъждане се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. За 13 народни представители, против 7, без въздържали се. Въз основа на гореизложеното, резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, номер 902-01-56, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 година.
Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Следва доклада на Комисията по здравеопазване. Заповядайте, госпожо Дариткова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, предоставям на вашето внимание доклад за първо гласуване относно законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, номер 902-01-56, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 година. На съвместно заседание на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването, проведено на 7 ноември 2019 година, беше разгледан и обсъден законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, номер 902-01-56, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 година. На заседанието присъстваха министърът на финансите господин Владислав Горанов, министърът на здравеопазването господин Кирил Ананиев, заместник-министърът на здравеопазването и председател на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса госпожа Жени Начева, управителят на НЗОК доктор Дечо Дечев, представителите на Министерството на финансите, синдикатите, работодателите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев, който запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в проекто бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година. Предвидените приходи и трансфери са в размер на 4 млрд. 744 млн. 704 хиляди и 900 лева. Разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8 на 100, като в разчетите са отразени ефектът от увеличаване на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии за наетите лица и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, както и ефектът върху размера на трансферите за здравно осигуряване от увеличаване на частта от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за лицата, осигурявани за сметка на държавния бюджет, от 55 на 100 от 2016 и 5 на 100 годишно от всяка следваща година до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица по реда на член 40 алинея 4а от Закона за здравното осигуряване. Съотношението на заплащането от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2020 година е 60 на 40. Предвидените разходи и трансфери са в размер на 4 милиарда 744 милиона 704 хиляди и 900 лева, от които 4 милиарда 453 милиона 976 800 лева са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължително здравно осигуряване, гарантирано от бюджета на НЗОК. Господин Ананиев подчерта, че през 2020 година се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ, за лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели. Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, съгласно член 26, алинея 1 от Закона за здравното осигуряване, е 3 на 100 от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и е в размер на 139 милиона 222 хиляди лева. Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, с които се цели усъвършенстване на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК и създаване на нов механизъм, при който НЗОК да заплаща регулярно на аптеки и лечебни заведения отпуснатите респективно приложените лекарствени продукти, като при липса на резултат от прилаганата терапия се предвижда притежателите на разрешенията за употреба на продуктите да възстановяват заплатените от НЗОК средства. Предлага се изцяло нов подход при определяне на механизма за гарантиране на предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарствени продукти, като вместо с наредбата по член 45 алинея 9 от Закона за здравното осигуряване се предвижда ежегодно приемане на механизма с решение на надзорния съвет на НЗОК съобразно средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за следващата календарна година. Становището на Българския лекарски съюз беше представено от доктор Николай Брънзалов, който изрази подкрепа за увеличението на разходната част на бюджета, с което ще се даде възможност за повишаване цените на недофинансираните клинични пътеки в болничната медицинска помощ. Същевременно за поредна година не са взети предвид препоръките в докладите на Световната банка и заложеното в Националната здравна стратегия 2020 управление за справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати, бе подчертано, че предвидените в бюджета средства за извънболнична медицинска помощ са крайно недостатъчни за изпълнение на тези препоръки. Доктор Брънзалов уточни, че цените на медицинските услуги в специализираната извънболнична медицинска помощ с изключение на първичния преглед не са актуализирани от почти 10 години, а цените на медико-диагностичните дейности не са променени от началото на 2008 година, с изключение на малка актуализация на пакет микробиология. Той поясни, че недостатъчните средства, предвидени в законопроекта за извънболнична медицинска помощ, ще влошат достъпа и качеството на медицинската услуга, ще генерират напрежение между пациенти и лекари, ще намалят регулативните стандарти за профилактика. Отново беше поставен и въпросът за таксата за посещение при лекар, като предложението на съсловната организация при децата до навършване на 18 годишна възраст или до приключване на средно образование, потребителската такса да се заплаща както при лицата, които са упражнили правото си на пенсия, а разликата до пълния размер да се осигурява от държавния бюджет. В заключение, доктор Бранзалов подчерта, че Българския лекарски съюз настоява средствата по бюджета в частта за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ и за медико-диагностична дейност да бъдат преразгледани и увеличени с цел гарантиране потребностите на населението и на здравната система като цяло. Председателят на Българския заболекарски съюз, доктор Николай Шарков, информира народните представители, че въпреки номиналното увеличение, предвидените в бюджета на НЗОК за 2020 година средства за недална помощ са недостатъчни спрямо обема дейности, който се предвижда да се изпълнява през следващата година, което от своя страна ще затрудни работата на заболекарите и ще има негативно влияние най-вече върху денталното здраве на българските граждани. Той посочи, че предлаганото увеличение е предимно свързано с премахване на горната граница от 69 години на здравно осигурени лица, които имат право на дейности по възстановяване на функцията на дъвкателния апарат. В същото време пакетът дентални лечебни дейности за лица над 18 годишна възраст остава изключително оскъден и не включва основни дейности, свързани с осложнението от зъбен кариес, като пулпит и периодонтит. Беше обърнато внимание на факта, че денталните лекарствени продукти и денталните материали са включени в цената на денталните дейности по задължителното здравно осигуряване, а не в бюджета за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти. В заключение, доктор Шарков подчерта, че при изготвянето на бюджета на НЗОК за 2021 година тези проблеми следва да бъдат решени, за да може лекарите по дентална медицина да предоставят навременна и качествена грижа на лицата над 18 годишна възраст. Председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, доктор Любомир Киров, информира народните представители, че предвидените средства за първична извънболнична медицинска помощ са не само крайно недостатъчни, но и разпределението им е нерационално. Той посочи, че публично заявените ангажименти от страна на отговорните институции за поставяне на акцент върху извънболничната помощ не е подкрепено със съответните действия в законопроекта за бюджет на НЗОК за 2020 година. Според него нерационалното разпределение на средствата ще влоши достъпа и качеството на медицинската помощ и здравно-икономическите показатели на страната. Сдружението предлага бюджетът за първична извънболнична медицинска помощ за 2020 година да бъде увеличен с 25 милиона лева спрямо 2019 година, за да бъдат осигурени нормални условия на труд за лекарите и медицинските специалисти на временна и качествена медицинска помощ на българските граждани. В обсъждането взеха участие господин Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, и господин Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата. Беше посочено, че за поредна година не се променя структурата на бюджета на НЗОК и отново най-голям ресурс се предвижда за болнична медицинска помощ и лекарствени продукти, а недофинансирана остава превенцията и профилактиката, като тази тенденция допълнително задълбочава съществуващите диспропорции в системата на здравеопазването. В законопроекта не се предвиждат конкретни мерки за развитие на електронното здравеопазване, за засилване на контрола при разходването на средствата, както и липсват мерки за ограничаване на злоупотребите при лекарствата. Беше отправена препоръка за своевременно изготвяне на стратегия за реформиране на сектора, като се обърне специално внимание на броя на лечебните заведения за болнична помощ в страната. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлаганите в законопроекта финансови параметри и отправиха конкретни въпроси във връзка с възможността на НЗОК да гарантира осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ на всички здравно осигурени български граждани в рамките на предлагания за 2020 година бюджет. Те подчертаха, че увеличаването на финансовия ресурс само по себе си няма да доведе до съществена промяна в функционирането на здравноосигурителната ни система без създаването на механизми за адекватно разпределение и разходване на средствата от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Беше обърнато внимание на факта, че за поредна година при разпределението на средствата не е извършено реално стойностяване на клиничните пътеки и на труда на лекарите и другите медицински специалисти. Постави се и въпросът, че въпреки официалните становища на Сметната палата и на Фискалния съвет на България през 2020 година, Националната здравноосигурителна каса ще продължи да се плаща на Националната агенция за приходите такса за обслужване, събирането на здравноосигурителни вноски. Народните представители се обединиха около становището, че между първо и второ гласуване на законопроекта следва да се обсъдят основните проблеми и да се потърсят възможностите за тяхното разрешаване. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 12, против 8, въздържал се 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, номер 902-01-56, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 година.
Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Михайлов.
Уважаема госпожо председател, преди да започна своето изказване, позволете ми от мое лично име да ви поздравя с връщането на работа.
Благодаря
и да се
много
надявам, че в този толкова сериозен дебат, който сега ще направим, вие също ще вземете активно участие като активен потребител на здравната ни система последните два месеца. Благодаря. Това, разбира се, с най-добри пожелания.
Благодаря
и с най-добро чувство, че сте се върнали между нас. Уважаеми господин министър, преди две години в началото на вашите срещи с нас, вие обявихте съвсем откровенно от тази трибуна, че системата ни е болна. Тя се нуждае от сериозно преформиране, нуждае се от нов начин на работа и вие ще предложите такъв. Две години по-късно, тук цитирам госпожа Стоянова, която в едно интервю по БНР заяви точно това, което сега ще споделя, че получаваме повече от същото. И това в никой случай не може да удовлетворява парламентарната група на Българската социалистическа партия, тъй като, влизайки сега в детайлите вече на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, аз ще се аргументирам защо този бюджет няма да реши няколкото основни въпроса, които българската здравна система трябваше да реши през тези почти изтичащи вече 4 години. Остава една година до година и нещо до следващите избори, ако няма предсрочни, разбира се, но това е в рамките на политическото предвиждане. На първо място, тук трябва да поправя госпожа Стоянова. Тя заявила в своя доклад, че България отделяла 2,5% от своя брутен вътрешен продукт за здравеопазване. Слава Богу, че не е толкова, госпожо Стоянова, а е 4,5%, но тези 4,5% са далеч по-ниски, отколкото между 6 и 11%, както вие знаете добре, и ви го казах и на тази комисия, която обсъждаше настоящия бюджет. И още повече, господин министър, на фона на брутен вътрешен продукт като абсолютна цифра и на фона на брутен вътрешен продукт на глава от населението, който, меко казано, е с много от държавите в Европейския съюз несъпоставим. На второ място, това, което беше изтъкнато и от Фискалния съвет, това, което беше изтъкнато и от Асоциацията на работодателите, това, което беше изтъкнато и от КНСБ, има един проблем с държавното участие в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който е парадоксален. За хора, които се намират по трудови отношения, 80% здравно осигуряване, 80 лева здравно осигуряване. За деца, пенсионери, учащи се, няма нужда на вас да говоря като човек, който е участник в системата повече от 20 години, кои боледуват най-много в България. Боледуват пенсионерите, боледуват децата, се отделя 30 лева. Това е заключение, което е написано официално и което не подлежи на коментар, освен негативен такъв. И влизаме в... имате възможност за реплика, госпожо Дариткова. Влизаме в конкретиката на бюджета на НЗОК. Имахме две шумно рекламирани от вашата институция съвещания лятото на 2018 година, есента, т.е. лято на 2019 и началото на есента на 2018 година. Нищо от тях практически не произлезе, но на тези съвещания представите на Световната здравна организация и на Световната банка обърнаха внимание на нещо, с което мисля, че вие сте съгласни до сега. И тогава сте били съгласни. Че в България 50% от публичните средства за здравеопазване отиват за болнично здравеопазване. При най-висок брой хоспитализации в Европейския съюз на глава от населението в България. При огромен брой болници. Във всички страни от Европейския съюз тенденцията е за средства за болнична помощ да отиват не повече от 30%. Същия парадокс е в доболнична помощ. Първична извънболнична и първична извънболнична специализирана помощ. Във всички страни от Европейския съюз вървят проценти, които са над 25, между 25 и 30%. В България процента е далече под 20. И това е тенденция, която устойчиво се запазва в рамките на сегашния мандат на правителството и която по никой начин не решава проблемите на здравеопазването, като в един съвременен, глобален, модерен свят гръбнака на здравеопазването и основните му задачи, които той трябва да решава, трябва да бъдат в доболничната помощ. И затова държавите от Европейския съюз се мъчат да ги изравнят. На следващо място. Много сериозно впечатление ми направи разхода за лекарствени средства. И аз го споделих тогава в комисия. Сега ще си позволя да го повторя пред уважаемата аудитория. Господин министър, базова онко и онкохематологична терапия, коагулопатии, да се слагат в един кош с редките заболявания и затова да се отделят 99 милиона лева, е, меко казано, непрофесионално. България е поела своят ангажимент чрез Лисабонския договор към пациентите с редки заболявания. Създадена е от ваш предшественик комисия по редки заболявания директно към Министерство на здравеопазването. Но проблемите на редките заболявания, за съжаление, се решават чрез медиите, които поставят един или друг въпрос за една или друга група, определен обществен натиск, и тогава, постфактум, някои от проблемите тръгват да бъдат решавани. Затова ние имаме едно предложение между първо и второ четене, официално го споделям с вас сега. Аз го споделих и с госпожа Начева и с доктор Дечев. Редките заболявания, както и синдрома на придобитата имунонедостатъчност, както туберкулозата, да преминат под контрола на държавата. И аз съм ви споделял в личен разговор, че в Република Полша коагулопатиите са продукт на национална програма на Министерство на здравеопазването и ефективността се е качила сериозно нагоре, а разходите са намаляли с 50% в рамките на 4 години. На следващо място, нещо, което е изключително важно и което ми направи много сериозно впечатление, и по този въпрос аз искам да обърна внимание на уважаемата аудитория, това е рязкото намаляване на средствата за координационните програми между държавите от Европейския съюз, т.е. възможността български граждани да отиват за лечение в чужбина. При положение, че на здравна комисия изпълнителният управител на Националната здравноосигурителна каса заяви със своя авторитет, че има тенденция към увеличаване на желанието на български граждани за лечение в чужбина. Това е един сериозен въпрос, при който смъкването на този бюджет е с повече от 50%, и това според мен ще създаде изключително сериозно напрежение при решаването на всеки отделен казус от институциите на Националната здравноосигурителна каса. На следващо място, искам да обърна внимание към вас на един проблем, който е твърде сериозен, който върви от началото на тази година, при който се споделиха много обещания, те не се изпълниха до момента, и който няма да бъде решен.
Уважаеми слушатели, сега се прехвърляме в кулоарите на Народното събрание и слушаме брифинг на Даниела Дариткова.
Ние ще ги предоставим на вниманието на колегите от опозицията. Аз разбирам, че госпожа Нинова е една амбициозна лидерка, която изпревари с тази среща даже президента Радев, но в отношение на изборните правила аз смятам, че не бива да се бърза само от желание за това да се обявиш за първи защитник на правилното изборно законодателство и провеждане на законни избори, а по-скоро да се търсят наистина решения, които са постигнати консенсусно, които отразяват обективните проблеми и които във времето ще покажат устойчиво, защото сме имали другия пример до сега.
Ще поканете ли
на възбуждане на разговор за партийната субсидия, за увеличение?
Ние сме заявили нашата позиция с гласуването си и сме дали отговор на българските граждани, които в референдума посочиха според тях каква трябва да бъде партийната субсидия. Ако колегите от опозицията започнат такъв разговор, ние сме готови да чуем техните нови аргументи.
Ще поканите ли Майя Манолова при обсъждането на изборния кодекс, защото тя е до голяма степен автор на този, по който провеждате изборите?
В каква роля да я покани?
На автор.
В ролята на гражданска позиция, ако някой намери за необходимо, може да я покани. По принцип автор е Народното събрание.
Но по нейни идея беше направено всичко.
Аз смятам, че отговорното поведение изисква политическите сили, които са представени в този парламент, да се заемат с ремонта на изборното законодателство в спокойна атмосфера, без пристрастия и без прибързване.
Ще не дадете ли срещата с клиента, за да в спокойна атмосфера може би да кажете дали имате бележки и
какви. Срещата беше обявена по отношение на проблематика, свързана с невалидни бюлетини и недействителен брой гласоподаватели. Аз смятам, че ние трябва да изчакаме спокойно доклада на ЦИК. Нямам конкретна и точна информация дали това е така. Затова беше обявена срещата в петък, при условие, че беше обявена за 2 часа, когато имаме обявено вече заседание. Ние сме в бюджетна процедура, това също е много отговорно занимание за Народното събрание. Впоследствие беше преместена в последния момент в 11 часа. Аз смятам, че това наистина не е отговорно поведение на сериозна политическа сила. Ние трябва да търсим удобното време и спокойното време, тогава, когато сме чули, повтарям още веднъж, докладите на ЦИК и анализи, които са достоверни, и тогава може наистина да пристъпим към обсъждане на изборното законодателство. Благодаря.
Уважаеми слушатели, чухте и брифинга на доктор Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Сега се връщаме към извънредното заседание на Народното събрание. Слушаме изказване на Лъчезар Иванов. Ние
увеличаваме обема дейности в лекарствени продукти, в медицински изделия, които се заплащат от бюджета на здравноосигурителната каса. Съответно, полагаме необходимите усилия за тяхното финансово обезпечение. Не може да не отбележим, че България е едно от малкото страни в Европейския съюз, която има толкова всеобхватен основен пакет, гарантиран достъп до навременна медицинска помощ, първична, специализирана и високо специализирана, като в същото време няма листа на чакащите, колеги. България е една от 4-те страни в Европейския съюз, когато въвежда своевременно иновативни лекарствени продукти. Това също не трябва да забравяме, които са доста скъпи. Сега ще се спра малко по-подробно на финансовите параметри за 2020 година. През следващата година разходите по бюджета на НЗОК нарастват с 394 милиона спрямо 2019 година. Увеличават се средствата за първична медицинска помощ с 19 милиона лева. Специализираната извънболнична медицинска помощ с 14 милиона лева. Медико-диагностичната дейност с 4,3 милиона лева. Денталната дейност с 12,8 милиона лева. Болничната медицинска помощ с 233,8 милиона лева. За лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и специализирани медицински изделия с 126 милиона. За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, с 6 милиона лева. С предвидените средства се цели осигуряване на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ за здравно осигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за предоставяне на медицински и дентални дейности на по-високо ниво. НЗОК ще закупува медицински дейности от лечебните заведения. Акцентувам, ще закупува дейности през 2020 година. Чест ще се явяват единствен платец за извършени услуги. През 2020 година в областта на първичната извънболнична медицинска помощ или ПИМП се увеличава обхватът на здравноосигурените лица с профилактични прегледи и имунизации по имунизационният календар. Предвижда се допълнително стимулиране на общо практикуващите лекари на базата на качество на оказана медицинска помощ. В областта на специализираната извънболнична медицинска помощ са предвидени допълнителни средства за две нови отделно за заплащане и високо специализирани дейности за специалността акушерство и гинекология. Това са колпоскопия без прицелна биопсия, абразио на цервикален канал. Осигуряват се по-голям обхват на консултативните прегледи при специалистите акушер-гинеколози. В областта на болничната помощ в предстоящия договорен процес между Българския лекарски съюз и НЗОК, искам да кажа, че Министерството на здравеопазването е заявило своята готовност, ще бъдат увеличени цените на клинични пътеки от 200 до 215 клинични пътеки. Това се случва за първи път, където логиката за заплащането на клиничните пътеки ще измести лобитата. Това ще осъществи чрез прилагането на европейски коефициент за остойностяване. Нов момент в НЗОК ще бъде осъвременяваният контрол, въвеждането на верификационни кодове в болничната помощ при изписването на лекарства. Това ще има двустранен ефект. Един път намаляване на преразхода на лекарства и второ намаляване и спиране на реекспорта. Друг метод на контрол ще бъде QR-код, който ще бъде въведен при извършването на операции в областта на офтомологията, т.е. запис на операциите. По отношение на генетичните тестове ще се затегне контрола за лечението на онкоболните и онкотерапиите, прилагани в нашата страна. През следващата година ще се разширява и достъпът на здравноосигурените лица по прилагане в условията на болнична медицинска помощ, медицински изделия, както следва. Интрамодуларна титаниове, заключващи пирони на бедрена кост, рамена кост и тибия, саморазгръщаща се биологична протеза за изцяло безшевно позициониране, изработване на телешки перикард, система за стимулация на нервоз вагус за лечението на медикаментозно резистентна епилепсия, а и кардиоверта дефибрилатори ще бъдат осигурени на 300 здравноосигурени лица с риск от внезапна сърдечна смърт. Планира се за стомирани пациенти да бъде осигурено повишаване на нивото на заплащане на медицинските изделия, прилагани в условията на извънболнична медицинска помощ. За диабетно болните пациенти се предвижда включването на нова подгрупа медицински изделия, система за продължително мониториране на нивото на кръвната захар. С законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, с които се цели усъвършенстване на механизмите, гарантиращи предвидимост, устойчивост на бюджета на НЗОК и създаване на нов механизъм, при който НЗОК да заплаща регулярно на аптеки, лечебни заведения, отпуснатите, респективно приложените лекарствени продукти. При липса на резултати от предлагана терапия се предвижда притежателите на разрешение за употреба на продуктите да възстановяват заплатените от НЗОК средства. В заключение, трябва да отбележим, че българското здравеопазване се намира пред промяна на модела. Този модел, за да бъде избран и да имаме визия за следващите 20-30 години, трябва да мине през задълбочен анализ и диалог с обществото и всички работещи в сферата на здравеопазването. Този подход не може да бъде осъществен бързо, както ни се иска на повечето от нас. Той трябва да мине през няколко подготвителни етапа. Първо, въвеждане на единна информационна система, въвеждане на индивидуално електронно досие, актюерски разчет и необходимост от финанси за извършване на промяна. Четвърто, намиране на баланс между интересите на пациентите, на изпълнителната на медицинска помощ и държавата. Изборените етапи ни карат да бъдем изключително внимателни, предпазливи, дори консервативни при избора на модел за бъдещите поколения. Ние ще търсим максимална подкрепа от обществото за промяна на модела, с който ще спомогнем да запълним съществуващите празноти и пропуски при финансиране на нашата система. Въз основа на всичко, което изложих до тук пред вас, аз считам, че така предложеният бюджет от НЗОК за 2020 година ще гарантира устойчивост на здравната система и предоставяне на навременна, качествена, достъпна медицинска помощ за всички български граждани.
Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми доктор Иванов. Вие ни представихте една съвременна, според вас и развиваща се здравна система с добри перспективи. Аз имам обаче към вас два въпроса. Първият въпрос е: как ще коментирате факта, че случаите с предотвратима смърт в развитите страни е с 70%, а при нас 30%? Тоест, това означава, че при 100 пациенти с риск за живота в развитите страни спасява 70 от тях, а в България само 30. И на второ място, една от най-големите язви, която, за съжаление, външните експерти трябваше да ни я кажат отново, доплащането. Как с този бюджет ние ще намалим това огромно 40%, в някои случаи повече доплащане на българските граждани при ползването на медицинска помощ? Благодаря.
Благодаря ви. Господин Михайлов, реплика.
Благодаря ви, господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми доктор Иванов. Аз внимателно изслушах вашето изказване, независимо от това, че в него имаше текстове и конкретика, която изобщо не е подходяща за парламентарната зала. Не искам да се връщам към това, но уважавайки вашето политическо желание да защитите бюджета, искам да ви кажа няколко неща, за да ме разберете добре. Първо, по отношение на широко прокламираната от вас достъп до персонализирана медицина, искам да ви попитам, вие имате ли представа, че няма базови медикаменти за онкотерапия в момента в България, като например винкристин? Обадете се, където искате в лечебните заведения, да попитате как стоят нещата с базовите терапии по отношение на онкологията, за да видите колко сериозен проблем е лекарствената политика в страната. На второ място, прокламираното от вас липса на листа на чакащи, доктор Иванов. И вие не знаете ли колко е листа на чакащи за една от най-фражилните за българската нация проблеми – трансплантацията на органи, тъкани и клетки? Колко чакат за бъбречна трансплантация, колко чакат за сърдечна трансплантация, колко чакат за чернодробна трансплантация, колко за белодробна, и ако вървим с темповете, които вървим до сега, след колко години ще стигнем до решаване на този проблем? На следващото място, по отношение на имунизационния календар, доктор Иванов, имунизационния календар, вие сигурно сте получили писмата от Дружествата по превантивна медицина и от много други дружества и техните, меко казано, учудвания за това как е променен бюджета за превенция на заразните заболявания през 2020 година. И не на последно място, искам да ви кажа за това, което вие основно поставихте като проблем. Стартовата позиция на България, аз ще ви го кажа като хематолог. 2002 година Румъния беше далеч зад нас във всичките си възможности на високотехнологична медицина.
Времето отдавна изтече.
17 години по-късно, доктор Иванов, ние сме в незавидно положение спрямо Румъния. Така моли, спрямо останалите страни от Европейския съюз. Благодаря ви, господин председател.
Има ли трета реплика? Не виждам трета реплика. Господин Иванов, имате думата за дуплика.
Уважаеми доктор Йорданов, на първия въпрос искам да споделя, че откакто в България се въведе в областта на кардиологията и инвазивната кардиология, смъртността за последните 10 години, понеже вие дадахте пример, смъртността рязко в България, ще говоря с цифри, се е намалила с около 18% от мига на въвеждането на инвазивната кардиология като дисциплина. Второто нещо, което искам да дам като аргумент, че за последните 10 години продължителността на живот в България на българските граждани се увеличува с 2 години. Считам, че това като грижа на държавата за нашите пациенти, мисля, че е добър показател. Друго, на което искам да се спра, това е към доктор Михайлов, тъй като говореше за персонализираната медицина. Мога да ви дам примери, че българската държава и активно участва в така наречената европейска програма за персонализирана медицина и мисля, че вие пък много добре знаете, че имаме така нареченият европейски център в областта на неврологията. Към вас е доктор Михайлов. След това за персонализирана медицина ще говорим изключително в областта, която вие се занимавате, хематологията. Мисля, че там избора специално на препарати и медикаменти, особено за хора с генетични заболявания също има доста широко място, което е застъпено в персонализираната медицина. Така също в гастроентерологията в България се работи и в неврологията. Така че читам, че България като една малка страна с, така да кажем, скромни икономически възможности участва активно в развитието и за мен това е бъдещето на персонализираната медицина. Второ, вие поехте и казахте за листа на чакащите. Аз ще ви отговоря, господин доктор Михайлов. Може ли да ми кажете държава в света, където да няма листа на чакащи за трансплантация? Вие от тази трибуна правите изключително лоши внушения на българските граждани и усмивката не виждам защо е, при положение, че ние тук сме хората, които трябва да дадеме сигурност на българските граждани и да им кажем, че държавата работи да защити тяхните интереси. Аз искам тук да се изправите като реплика или като намерите подходящата форма и да ми кажете в коя държава няма листа на чакащи. За бял дроб ли няма листа на чакащи? За черен дроб, за бъбреци, моля ви се, недейте да спекулирате със страха на хората и да правите тук внушения. Освен това, искам да кажа, че вие като бивш ръководител на клиниката много добре знаете какви огромни усилия се полагат за хематологията и онкохематологията. Аз много внимателно слушах вашето изказване и мисля, че що се отнася за пациентите, които са с онкохематологично заболяване и говорите за пари и разход на пари. Нека тук вие да излезете от трибуната и да кажете какъв процент от парите, които се дават за онкохематология, от онкология отиват за онкохематология. И спекулирате за винкристина, за незнанието на хората и те не са длъжни да познават препаратите като първа генерация за избор на лечение. Завършвам, господин председател, но това са важни теми. Вие спекулирате от тази трибуна, насаждате страх и несигурност в системата, докато бюджета, за който ние говориме, искаме да подсигуриме едно спокойствие на всички граждани, че те ще бъдат съответно при нужда обслужени по добрия начин. Затова когато се изказваме и когато правиме политически изказвания от тази трибуна, мисля, че те трябва да отговарят на реалността и да не създаваме страх от населението. Благодаря ви, извинявайте за превишеното
време. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов. Лично обяснение. Имате думата. Не, изказване. Но ви моля, ако се чувствате засегнат само...
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги от залата, уважаеми доктор Иванов. Непознаването на проблемите не позволява взимането на категорично отношение по тях. Вие питате тук всички и мене включително в коя държава няма листа на чакащи за трансплантация на органи. Ама вие давате ли си сметка, че от началото на годината тук разговаряхме в тази зала, че уважаеми господин министър призна, че у нас проблемите с органна трансплантация са на изключително сериозно ниско ниво.
Господин Михайлов, не откривам елементи на лично обяснение.
Много лоша посока. А по отношение на...
Извинете ме, но тук няма лично обяснение.
Как да няма лично обяснение?
Не, това вече
насаждан
излизате.
Насаждан бил страх.
Извинете ме.
Вие имате ли представа въобще от това как стоят
благодаря
проблемите?
Благодаря ви, завършете изказването, моля ви.
Как стоят проблемите и как ще ги решим?
Моля ви, завършете изказването.
С политически изказване, че искаме спокой?
Извинете ме, господин Михайлов. Излизате извън рамките на личното обяснение. Следващото изказване, къде сте, господин Поповски, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, бюджетът 2020 наистина увеличен с нови 400 милиона при едно намаляващо население на България. Така че се надявам най-после в рамките на този мандат да станат някои реформи, за които отдавна си мечтаем. Реформи трябва да станат за това, че има 2-3 много сериозно насложени проблема през годините, които са станали, разбира се, и в предни правителства, за които министър Ананиев няма пряка вина. Само цитирам сборния дълг на болниците в момента е над 500 милиона. неразплатени надлимитни задължения на каста към болниците е над 150 милиона. Това са едни много сериозни цифри, които никой не трябва да ги забравяме, и трябва вече с този бюджет да се търсят начини тези суми да бъдат намалени колкото е възможно. В този бюджет има и едни неспазени съотношения, които са по препоръка на Фискалния съвет, особено за лекарствата, където префинансираме доста сериозен процент. 30% цитира Фискалния съвет, въпреки че аз ги смятах така с обикновен калкулатор, 26% са, не са 30%, но все пак препоръката е 15-18%. Тоест ние префинансираме с около 400 милиона тази сума, която можем да разпределим в други пера на този бюджет, за да така изравним едни неправилни съотношения, създадени през годините. Всичко това рефлектира в ниските заплати, особено на държавните болници. Припомням на аудиторията, че държавните болници са гръбнака на българското здравеопазване. Те са около 65 в държавата в момента, 28 областни болници с приоритет от държавно участие и 30 няколко 100% държавни болници, това са университетските болници. Без тези болници здравеопазване няма. Дори да направим един клиничен експеримент, да затворим за един месец останалите три вида болници, общински, частни и болници ведомствени по член 5, държавните болници няма да разберат, че другите са затворени. Обратното би било страшно. За един месец да спрат държавните болници да работят, настъпва един апокалипсис в държавата. Това го припомням само на аудиторията, защото точно държавните болници са тежко недофинансирани от този модел на системата. Министерството се надявам, че и с някои подзаконови нормативни актове и при след това договорния процес между Каса и Българския лекарски съюз могат някои проценти, някои съотношения в цените на клиничните пътеки да бъдат регулирани по един простичък начин, да се вземе съотношението, примерно, на цените на пътеките в Германия, Франция, Холандия, западноевропейските държави. През годините сме станали свидетели на това, че някои от пътеките са доста финансирани спрямо възможностите на българския бюджет, пак казвам, а някои са тотално недофинансирани и заради това част от болниците поемат тези негативни дългове, които, пак казвам, са повече от 500 милиона сборен дълг на всички болници на България. Големият проблем е също в свръххоспитализацията, която е ненормална за България, между 2 и 3 милиона. Т.е. всеки един български гражданин, на двама български граждани поне един постъпва за хоспитализация през съответната календарна година, което е много. Имаме препоръки от Световната здравна организация за този процент, който е ненормално висок. Затова е ненормално висок и процента за финансиране на болничното здравеопазване. Идва точно от това, че имаме свръххоспитализация на нашата система, която е тотално либерална и пациентите постъпват за неща, които могат да бъдат лекувани в амбулаторни условия. Това е един тежък недък на нашата система, който се натрупва с годините и се стига до тези пропорции. Сега, малка защита така на министъра от опозицията, мога да кажа това, че ние все още сме на 8% здравна вноска. И затова финансираме горе-долу половината от българското здравеопазване през 8% здравна вноска. Затова се доплащат сериозни цифри в частните болници и затова на аптеките почти всичко си плащаме, с изключение на малко диагнози и лекарства, всичко си плащаме 100%. Всичко това идва от 8% здравна вноска. Ако е 15%, както е в Германия, лекарствата и в аптеките ще бъдат почти 100% безплатни. Но трябва да изменим един друг закон, който добре го знаете, така че не можем да претендираме, че в България се доплащат лекарствата, точно поради това, че ние, припомням, само сме на 8% здравна вноска. И затова апелирам към министъра и администрацията да се помисли вече с този общ бюджет от 4 милиарда 744 милиона какво може да бъде направено през следващата година. Предстоят бързи мерки, нов колективен трудов договор, нов рамков договор, който е между договарящите страни, да се изправят някои от наистина неправилните съотношения в цените. И на пътеките, и на финансирането на каста по отделните пера. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Поповски. Реплики? Не. Изказване ли? Не виждам реплики. Добре. Изказване. Имате думата, уважаеми господин Чакаров.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги, основният извод, който може да бъде направен, е, че бюджетът на държавата за 2020 година не предвижда реформи в здравеопазването. Аз смятах да посоча така някои други аргументи, но основното, което можем да кажем, е, че настоящия бюджет специално за системата на здравеопазването повтаря структурата на бюджета от 2018-2019 година, както и за тази година няма промяна, както колегите преди мен тук посочиха, в подобряване на диспропорцията между доболничната помощ и болничната помощ. Финансирането на парите за лекарства отново в рамките на Европейския съюз. Ние сме страната, която ще бъде с този огромен дисбаланс в кръки и препоръките на Европейската комисия, на докладите, които се отправят с препоръки от компетентни наши партньори от международни структури. Колегата Иванов и колегата Поповски от управляващото мнозинство посочиха, че за здравеопазването са предвидени 4,5% от брутния вътрешен продукт на страната. По-скоро трябва да посочим коректно, че нашата страна в кавички се изравнява с европейските страни по отношение на средствата, които са част от брутния вътрешен продукт, и те достигат до 8,2%, само че как се получава това? Това се получава с доплащането, което нашите съграждани извършват в лечебния процес и при функционирането на системата на здравеопазването. Само че до 30% доплащането е посочено като критична граница, а при нас доплащането е 44%. Това е изключително притеснително и в това отношение наистина необходимо всички ние да се замислим. Това, което бих искал да кажа тук, е, че нееднократно тази висока трибуна, не само при разглеждането на бюджета, нашето поведение не е само опозиционно, а е с изключително загрижено с оглед на това, че тези реформи наистина са потребни. Но пак отново ще цитирам колегата Поповски, който казва, че през следващата година ще се балансират така системите вътре в здравеопазването и след това ще се предвидят съответните реформи. Аз питам кога, след като точно в този бюджет, в предпоследната година от управлението на този мандат, ако всичко е нормално, не са заложени съответните реформи, защото реформи се извършват основно и чрез структурата на бюджета, чрез предвиждане на съответните реформи, така както нееднократно ние сме посочвали. Наша позиция е била, че винаги, че по отношение на здравноосигурителната система добре е да има конкуренция и демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Отново нищо подобно не е предвидено за следващата година и намеренията, които бяха посочени, плахите стъпки, трябва да намерят своя реален израз. Също така вие посочите по отношение на клиничните пътеки от управляващото мнозинство, че има огромен дисбаланс. За съжаление, правят се първи стъпки, но това трябва да бъдат още по-радикални, за да може системата да функционира адекватно и да има едно балансирано финансиране на всички клинични пътеки. Ние сме загрижени относно, както и доктор Джефер посочи, по отношение на заплащането на труда на всички, които работят в системата на здравеопазването. С това, което се предлага, надали ще има подобрение на заплащането, и това е много притеснително, не само с оглед на протести, които се извършват, а с оглед на това, че огромна част от нашите квалифицирани, компетентни медицински кадри именно поради тази причина напущат страната, а това не трябва да забравяме, че е много важен елемент и на националната сигурност. Може много още компоненти да бъдат точени като дисбаланси, но всички ние трябва да се обединим, наистина да има надпартиен политически консенсус, да стартират реформите. Но явно настоящо управляващо мнозинство няма тази политическа воля да се проведат съответните реформи. Да не говорим даже и за радикални реформи в здравеопазването, за подобряване на функционирането на системата за здравеопазването, защото това е важен елемент от националната сигурност. А не само да се оправдаваме, че с една-две години, понеже се удължил живота в нашата страна, да, трябва още повече да се удължи, за да достигнем нормалните параметри, такива каквито са в Европейския съюз. Необходими са сериозни реформи, които отсъстват като и не присъстват в този проект на бюджет за следващата година, които трябва да бъдат реализирани в системата на здравеопазването. Ние ще продължим да отстояваме нашите предложения, такива каквито са заложени в нашата предвизорна програма и платформа на ДПС, защото това е правилният подход и ще направим съответните предложения, но едва ли след като знаем по какъв начин ще се съгласува, ще се постигнат съответните цели. Трябва да продължим и да се реализират реформите в системата на здравеопазването. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Чакъров. Има ли реплики? Не виждам реплики. Господин Йорданов, имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. По традиция на първо четене дискутираме върху философията на съответния бюджет. В случая бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Този бюджет, който ние дискутираме, е 21-я. От създаването на Националната здравноосигурителна каса през 2000-та година до сега в тази зала са дискутирани 21 бюджета. И се правят, за съжаление, едни и същи грешки. Въпреки числовото нарастване на средствата, които се отделят за здравеопазване. Как се съставя един бюджет? Той преминава през изучаване на потребностите от медицинска помощ, през изучаване на остойностяване на медицинските дейности, които са необходими, и накрая оценяване възможностите за финансиране. Първо, установяване на потребностите от медицинска помощ. Уважаеми колеги, най-отговорно мога да ви заявя, че ние не знаем какви са актуалните потребности от медицинска помощ в нашата страна. Защо? Защото липсва здравно-информационна система. Без здравно-информационна система ние стигнахме до там, че този демон на българското здравеопазване, наречено клинична пътека, наложи шаблон върху заболяваните на българските граждани при приемането им в болниците и вече не се отчита конкретното заболяване на пациента, а се отчита алгоритъма на така наречената клинична пътека, която Националната здравна каса следва да заплати. Затова на първо място трябва да бъде изградена съвременна здравно-информационна система. Без нея всички други усилия ще ударят в камък. Толкова години вече говорим, че тя трябва да бъде изградена, тя не се изгражда. И аз вече подозирам, че тя нарочно не се изгражда. Защото представянето на истинското състояние на българската система на лечебни заведения, на българското здравеопазване, не е много положително. Защото ако имаме, трябва да обясним защо достъпността на пациентите от географски отдалечените територии на страната не се зачита за сметка на тези, които са в централните и части в големите градове. А те имат равни права по конституции за достъп към здравната система. На второ място, остойностяване на медицинските дейности. Парадоксално е, че в днешния свят една дейност няма как да бъде остойностена. След малко ще кажа колко важно значение има един от основните параметри, наречен труд. Труд на медицинските специалисти, а и не само медицински специалисти. Но аз мисля, че е доста лесно да бъде установена клиничната пътека. Защото в случая се установява, че едни клинични пътеки нереално са с високи стойности и водят до високи заплащания на медицинските специалисти, които ги работят, а други, не по-важни за пациентите, са с ниски стойности. Само за един пример, ние тук дискутирахме много педиатрията. Ами в педиатрията този труд, изключително важен труд на колегите, се оказва, че финансово е подценен. Как да искаме от тях да се отдадат за лекуване на здравето на бъдещето на нацията? Труда на медицинските специалисти по всички категории. Ми това е основно нещо. Без него ние не можем. В момента той е хвърлен на отделните лечебни заведения, на отделните звена. Така повече не може да продължава, защото случаят в Пазарджик не е единствен. И ако тук държавата в лицето на министър-председателя реагира по един адекватен начин, трябва да бъде направено. Трябва да има справедливост при заплащането на медицинските специалисти. В крайна сметка всеки труд на медицинския специалист е важен, независимо от там, къде той го полага. Недооценяването на труда на медицинските специалисти доведе до това, че имаме две основни категории, отсъствието на които води до катастрофа за българското здравеопазване. Първата е така наречените семейни лекари или джипита. Недооценяването на техния труд доведе така, че до значителни региони в страната имаме ваканции. Нямаме достатъчно хора, които искат да работят като джипита. Това е основен проблем, защото в тези територии джипито е практически единствения, наред и спешната медицинска помощ, фактори на здравеопазването, при които пациентът може да отиде. Тук трябва да се взема спешни мерки, още повече на фона на липсващите семейни лекари, не само в България, а и като световна тенденция. На второ място, медицинските специалисти, сестри, акушерки, лаборанти. Затваря се, уважаеми колеги, в Европа вече се затварят клиники, защото нямат медицински сестри. Ние тук сме се заровили като щрауса главата в пясъка и използваме оставащите в България медицински сестри, някои от които на преклонна възраст да са ни живи и здрави, да се трудят по две или три смени, една след друга, въпреки че са над 70 години, защото те физически нямат възможност да покрият всичките потребности от тяхната дейност. И на трето място, възможност за финансиране. Да, възможността за финансиране най-добре може да я каже с неговата експертиза нашия здравен министър. Виждаме, че по други причини всяка година тя се увеличава с повече или с по-малко. Въпросът е, че при това състояние на бюджета на Здравната каса, с това мърдане само на числата, на редовете на числата, а без реформата, за която доцент Чакъров говори, ние не можем да постигнем съвременно и адекватно здравеопазване. Това трябва да стане. Но аз разбирам и министъра, как да стане, когато нямаме информационна система? Как да стане, когато нямаме стойност на медицинската дейност? А и също възможност за финансиране. Защото тук доктор Джафер вече постави въпроса, че държавата самостоятелно решава колко да заплати на определени категории граждани на страната, която тя осигурява. Тя си е решила, че тук ще плати по-малко, там повече, но медицинската услуга за тези категории деца и възрасти най-вече, а и държавни служители, е сравнително най-оборотна. Там най-много медицински дейности се използват. Затова, уважаеми колеги, аз мисля, че ние не можем да подкрепим този бюджет. Този бюджет ще доведе за това, на което сме свидетели. Обезлюдяване на периферията на България и запълване на терминал 2. Затова бих искал всички ние заедно да изработим адекватен бюджет с необходимите реформи, за които министърът на нашата надежда, министър Ананиев, така хубаво започна да работи. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Йорданов. Реплики? Не виждам реплики. Господин Тимчев, имате думата за изказване.
Благодаря ви, господин председател. Ако можете да удължите времето на групата. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Като пряк участник и свидетел на случващото се в здравеопазването в България и поредния бюджет на Националната здравноосигурителна каса, който ще разглеждаме в тази зала, аз достигнах до извода, че нашата здравна система не е здравноосигурителна, тя е бюджетна. И оттам са проблемите в здравеопазването като лошо качество и затруднен достъп. В този бюджет и отношенията са същите. И относителните дялове са същите, т.е. нищо не се случва. Разпределението е същото, както и миналогодишния законопроект. Но какво прави впечатление? договорено разсрочено плащане на дължимите към 30 юни плащания към чужди здравноосигурителни фондове в размер на 271 милиона лева и просрочени 135 милиона лева. Обаче какво става с дълга на общинските и на областните болници? Лошите мизерни условия както и за работещите там, така и за пациентите. Уважаеми господин министър, мислите ли, че някой вярва, че в останалото време на този мандат вие ще направите нещо към подобряване на здравеопазването в България и някаква реформа, промяна в модела на финансирането на системата? От началото на годината здравната система се тресе от нестихващи протести. Протестират общински и областни болници, работещи в отделни лечебни заведения и граждани от населени места. Протестират заради ниските си възнаграждения и лошите условия на труд, срещу затворени отделения, за падащи болници, оставени без загриженост за бъдещето им. Ако през 2018 година протестираха няколко населени места, то тази година протестите обхванаха цялата страна. И в годините ни изборите, вие управляващите дадохте всичко от себе си да запълните положението, но години наред отлагате реформата в системата и вече всеки ход е грешен. И в този бюджет решихте да не пипате нищо. Предлагате една затворена бюджетна рамка. А какво постигате с това? Постигате една нееднородна система, в която едни специалисти протестират за по-високи възнаграждения, но има и такива, които получават по няколко десетки хиляди. Ефективността на харченето на средствата е поставена под въпрос. Въпреки увеличението на парите за здраве с близо 400 милиона лева, парите изтичат в една нереформирана система. Ние знаем решението и то е коренна промяна в модела на управление на системата. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, в този бюджет липсва основният фактор, заради който съществува системата, това е пациентът. Той ще продължи да си плаща от джоба повече от 50% от стойността на здравната услуга. И този бюджет няма да работи в полза на пациентите и затова ние няма да го подкрепим. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Тинчев. Има ли реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Имате думата, уважаеми господин Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, в малкото време, в което ни остава с риск да внесем неспокойствие и безпокойство в системата, искам да кажа аргументи, с които няма да подкрепим предложения бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година. На първо място, предложения проект на бюджет на касата за следващата година не решава нито един от наболелите проблеми на системата на здравеопазването. Аз не казвам, че те са от днес, от вчера, от тази година или от няколко години. Те са системни за сектора, за съжаление, те не намират решение в предложения проект на бюджет на касата за следващата година. На следващо място, понеже бюджетната рамка е финансов план за реализиране на политиките, които са разписани в съответните специални закони. Понеже ги няма иновативните, креативни мерки, както вие се изразихте, господин министър, в политиките, които предлагате през съответното законодателство, няма как да има разписани финансови мерки в бюджетната рамка за следващата година. Когато приемем всички мерки, за които вие говорите отдавна, когато въведем модела, за който говорите, тогава вероятно ще има и финансово отражение на тези политики. На следващо място, по отношение на приходната част. Уважаеми господин министър, приходната част е разписана по начин, по който се изпълняват предложенията в съответните закони. Нищо от сърце, нищо от по волята на министъра на финансите или на министъра на здравеопазване. Защото тези 400 милиона, които са предложени, са отражение на увеличението на минималната работна заплата, на увеличението на заплати в бюджетния сектор, на увеличението на минималните осигурителни прагове във връзка с увеличението на минималната работна заплата. Всичко това ме кара да се мисля, че дори и този допълнителен финансов ресурс е отражение единствено и само на мерките, които са предведени. Не искам да си мисля, уважаеми господин министър, защото ние приемаме приходите при положение, че не сме приели минималната работна заплата. Вие знаете, че минималната работна заплата се приема с постановление на Министерски съвет и това ще се случи след нова година. Ами ако, не дай си Боже, работодателите успорват, защото вече сме приели конвенция на МОД 132, която урежда механизма за приемане на минималната работна заплата, и ако административният съд реши, че трябва да отпаднат тези текстове, какво ще се случва с приходите? Това е един изключително сериозен въпрос, който трябва да намери своето решение. На последно място, за голямо съжаление, предложеният бюджет, въпреки увеличените средства за бюджета за болнична помощ, не дава отговор на въпроса какво се случва с заплатите на медицински сестри. Но се надяваме, че този въпрос ще бъде решен с националния рамков договор. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви и аз. Реплики има ли? Други изказвания?
Изказване. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги народни представители, нека си кажем някои истини. Първо, от началото на приемане на закона за здравното осигуряване в...
Прекъсваме за рекламна пауза.